Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Nicki Friis. Nicki har været iværksætter, siden han var 13 år, og har af hans unge alder taget i betragtning et imponerende CV, der blandt andet tæller at være med til at starte virksomheden IdeaNote og Patent Renewal. I dag er han mest af alt vækstrådgiver og investor i utallige virksomheder. Nicki har et kæmpestort gåpå mod, men han kan stadig være bange for at falde igennem. Frygten bliver dog vendt til en styrke.
Jeg i høj grad er stadig drevet af frygten for ikke at være god nok. God nok som menneske og god nok til det at gøre, og frygten for at være dårligere end andre i et eller andet omfang. Der hvor det har været enormt svært for mig, det er, at jeg er enormt bevidst om, at det er en stor drivkraft, jeg har. Og det er en af grundene til, at jeg er nået der, hvor jeg er i dag. Fordi jeg har den her frygt. Men samtidig med det, så vil jeg rigtig gerne lægge låg på den frygt, fordi det er heller ikke sundt at være drevet af, man kan sige, af sit ego på den måde, som jeg har været og stadig er.
Ellers har jeg ikke så meget andet at sige. En rigtig god fornøjelse. Nicki, ordet er dit.
Jeg har fundet ud af senere hen, at min far han har prøvet at sælge et juletræ, og det gik så godt, men udover det, så nej, ikke rigtigt.
Nej, jamen hvordan pokker kommer man så på det? Altså du går i skole, og hvad drømmer du om at være, når du går i skole?
Så hele min ungdom drømte jeg om at blive professionel ishockeyspiller, men senere så blev det sådan lidt mere at være konsulent, eller ja, på et tidspunkt var det også at være bartender på de store netklubber i hele verden. Men altså, det startede jo faktisk allerede, da jeg var 13 år. Sådan, den måde, jeg ligesom kom ind i iværksættermiljøet på, var egentlig ved at være promoter for 14 plus diskoteker tilbage, da jeg var 13. Fordi at jeg gik med en målgruppe, der var en lille smule ældre end jeg selv. Og så begyndte jeg at promovere de her 14 plus fester, og det gik rigtig, rigtig godt. Og jeg kunne trække en masse mennesker til de her fester, og så da jeg blev 16, så fik jeg muligheden for at lave noget selv. Og det var egentlig sådan, det startede, og så udviklede det sig så til at, sådan, at blive et promotion brand, hvor jeg promoverede andre folks fester.
Jamen, hvordan pokker finder man ud af, at man er god til det? Altså, jeg tænker lidt sådan 13-årig, der går ind og siger, hey, skal du ikke med til fest? Hvordan får du klaret det? Jeg synes da i forvejen, det kan være sådan et grænseoverskridende at skulle sådan promote ting.
Jeg tror helt ærligt, så handler det jo om, at der er et eller andet sted inde i mig dengang, måske stadig, var en lille usikkerhed for ikke at være populær, eller for ikke at være en af de seje. Og i og med, at jeg kunne hjælpe folk med at komme ind på nogle af de her steder, det var jo 14 plus dengang, og ligesom var med, hvor det hele skete, og med et lidt ældre publikum, det gjorde jo, at jeg følte mig lidt mere, jeg kan kalde det lidt mere populær, lidt mere en person, som folk kom til, per automatik, fordi at de vidste, at jeg vidste, hvad der ville ske.
Det er da rimelig cool. Så du, går du i gymnasiet så også?
Nej, ikke dengang. Det er folkeskolen.
Det er folkeskolen. Ja, men ja. Jeg mener, efter folkeskolen, går du så videre i gymnasiet?
Ja, jeg går videre i gymnasiet. Jeg tager også 10. klasse med på vejen. Fordi det afsluttede ikke 9. klasse særlig flot. Men 10. klasse, det gik rigtig godt.
Og så skal du i gymnasiet?
Starter? Okay. Så går det ned ad bakke.
Så går det ned ad bakke derfra. Hvorfor gør det det?
Jamen, altså, jeg sidder bagerst i klassen og sidder med min computer og har mus med. Og nogle gange havde jeg endda min egen router med og en harddisk med, alt efter hvad det nu var, jeg sad og lavede. Men sad og kiggede på mine egne projekter. Sad og lavede noget grafisk design til nogle af de her fester, jeg skulle holde. Altså på det tidspunkt, der begyndte jeg at få et samarbejde op med Natteravn og politiet på Amager for at holde noget 14+, som jeg jo selv havde været en del af, men nu var jeg 16 og kunne ligesom være med til det. Og samtidig med det, så hjalp jeg jo så med at promovere andre folks fester på Facebook egentlig. Det sad jeg og kørte bagerst i klassen og hyggede mig rigtig, rigtig meget med det, og pengene synes jeg selv var gode. Men i anden G gik det også bare ned ad bakke. Jeg havde et snit langt under 2, og stod ikke til at komme videre. Ikke?
Ja, men hvad gjorde du så?
Jeg tror, at rektor kaldte mig og min mor og min far ind til en samtale, og de fortalte mig, at jeg blev simpelthen nødt til at tage mig sammen, hvis det var, jeg godt ville videre herfra. Og jeg tror, de stillede mig lidt et ultimatum, mine forældre, og sagde, at du bliver nødt til at stoppe med nogle af de ting, du har gang i, og så bliver du nødt til at fokusere bare en lille smule. Og det valgte jeg så at gøre. Og kom så ud på den anden side med et snit, hvor jeg i hvert fald godt kan komme ind nogle steder. Ikke fordi jeg kan komme ind på international business på CBS eller noget i den stil, men det var stadig fint nok.
Jeg vil bare lige sige, at jeg kender det godt. Jeg sad også på rektors kontor flere gange på grund af for meget fravær, og fik også den her. Hvis ikke du tager dig sammen, så er det fuldt pensum, lille skat. Og man tænker bare, shit, så må man altså virkelig hive sig selv op i nakken, ikke?
Ja, præcis. Og jeg tænker endda, at det var noget endda endnu mere anderledes dengang. Altså, der er jo alligevel et par år imellem os, tænker jeg. Uden jeg kan se, hvor gammel du er, selvfølgelig. Du kunne godt være
jævnaldrende. Der er et par stykker. Der er et liv imellem os, Nicky. Nå, men så kommer du kommer ud med denne her, gymnasielle uddannelse, og så skal du et eller andet. Hvad er det, du tænker, du skal? Hopper du bare direkte full time med alle de projekter, du har gang i?
Ja, så man kan sige, jeg går ud af gymnasiet, det er jeg, hvad jeg er 18-19 år, eller noget i den stil, og havde jo kørt nogle forskellige ting undervejs. 16 år var det her promotion brand. Det stoppede lidt brat, fordi at mig og min partner ikke helt kunne finde ud af det sammen. Og så blev det mere sådan, at jeg var jo allerede i gang med at lave grafik til vores egen event. Og så begyndte jeg at lave grafik for andre virksomheder derude. Det kunne være webshops, det kunne være det lille hobby, købmand nede på hjørnet i det lokale miljø, jeg var i. Ikke? Og hjemmesider, for den sags skyld. Jeg lavede en hjemmeside i 3. klasse på webbyen for et hockeyhold, jeg havde. Og i forbindelse med vores egen projekter, begyndte jeg så også at lave hjemmesider til os selv. Og på det tidspunkt var der ikke så mange, der lavede hjemmesider. I hvert fald ikke folk, jeg kendte. Så jeg rakte bare ud til folk og sagde, hey, jeg kan bygge en hjemmeside til jer. Jeg kan lave noget grafik. Kunne I tænke jer at være en del af det? Og det var ligesom der, hvor det startede i gymnasiet. Og efter gymnasiet blev det så også til webshops og alt muligt mærkeligt. Jeg prøvede sådan, man kan sige, hele den traditionelle sådan ung iværksætterpalette og prøvede at starte en masse forskellige ting. Og der var ikke helt noget af det, der sådan virkelig havde noget med min interesse at gøre. Altså, det var ikke noget, jeg virkelig blev passioneret for, og det var heller ikke noget, som jeg blev helt vildt succesfuld med. Men det var en måde, hvorpå at jeg fik en masse erfaring, og det har, man kan sige, også båret mig dertil, hvor jeg er i dag.
Men jeg tænker lidt, hvor lærte du alle de ting henne? Altså, det er jo, så tænker man lidt, hvis man er grafiker, så går man på noget grafisk skole, og så hvis man skal lave noget med hjemmesider, så tager man nogle kurser i at lave webshops, eller hvor kunne du alt det fra?
Det er bare for YouTube. Det er for YouTube, og
YouTube kan alt.
YouTube kan rigtig, rigtig meget, ja. Altså, jeg var sådan lidt, lidt på kanten af loven også, og tog nogle af de her, hentede nogle af de her programmer gratis online, som man jo kan nogle gange, hvis man har lyst. Ikke fordi jeg opfordrer nogen til det. Jeg hentede alle de programmer, jeg kunne, og der var også guides derinde. Altså, i det her space, hvor man ikke rigtig må hente de her ting, og der var også online kurser og andre ting. Så det var egentlig bare om at prøve at tage alt, hvad jeg kunne finde, og læse det om det, og jeg egentlig bare kaste mig i krig med det.
Men hvad er det så, du starter? Du hjælper en masse andre, så det er jo ikke ligesom dine projekter. Du hjælper dem bare med at vækste deres forretninger. Hvornår begynder du at tænke, eller hvornår tænker du, at nu skal jeg lave noget selv? Det var meget fedt, dengang jeg var promoter, da jeg var 13 og noget. Jeg skal have noget selv. Hvornår er det, du gør det?
Jamen altså, det var jo allerede der som 16 år med promotion brandet. Det var mit eget, kan man sige. Men webshop, tror jeg, var det første. Der var en webshop, der hed Zero Drop, som solgte en særlig type løbesko sammen med en kammerat. Det var jo en enormt spændende rejse, fordi vi var ude og snakke med distributører, ude og snakke med Puma, ude og snakke med alle de store mærker inden for løbesko, og dem, som havde de særlige type sko, som vi gerne ville have. Og så var det selvfølgelig hele markedsføringen og design af hjemmesider, branding og alle de ting, som jeg et eller andet sted allerede synes var rigtig, rigtig spændende. Men der, hvor det virkelig begyndte at tage fart, kan man sige, var egentlig, da jeg startede mit eget podcast. Fordi det var sådan bare mig. Det var helt alene, og det var ikke noget, jeg havde prøvet før, ligesom med grafikken og så videre. Og det synes jeg var enormt spændende og enormt sjovt.
Så hvad handler den podcast om, den du lavede der?
Jamen, den handlede også om iværksætteri, lidt på samme måde som nu her. Den hedder jo bare iværksætterpodcast. Og det startede egentlig med, at jeg efter gymnasiet, der ville jeg ikke ud og rejse til Asien eller lignende, men jeg kunne godt tænke mig at lære noget mere, så jeg tog til USA for at studere et semester, sådan en diplomuddannelse, kalder man det vist, omkring entrepreneurship og international business og markedsføring. Og på det tidspunkt, der begyndte jeg at lytte rigtig meget til podcast, og det her er tilbage i 2013. Og jeg synes jo, at man kan sige, at jeg er meget den skole, og det var jeg rigtig meget den gang, hvor at jo al den tid, jeg har af fritid, den skal jeg bruge på at lære noget nyt. Så det var jo bare podcast i ørerne hele tiden, overalt, hvor som helst. Og da jeg kom hjem igen, så tænkte jeg sådan, hvorfor er der ikke nogen danske podcast? Mm. Jeg har så fundet ud af, at der var jo selvfølgelig et podcast, som jeg også lyttede lidt til den gang, der hedder Trends Online. Men udover det, så kunne jeg ikke rigtig finde så meget andet, hvis det handlede om iværksætteri. Nej. Og så besluttede jeg mig egentlig bare for at lave det selv.
Ja. Jamen, fordi det var nemlig dengang, der var det ikke sådan super ind, og det var også enormt besværligt, kan jeg huske, og man skulle ind og kopiere RS-feed og uploade her og godkende der, og jeg kan huske, jeg prøvede at tænke bare, det er simpelthen ikke, det er for besværligt. Så, men præcis. Du kan ikke kaste med det, men en ting er at beslutte sig for, at jeg vil gerne lave en podcast, så skal du have gæster, og det skal optages, og det skal uploades, og du skal have det hypet, så nogen lytter til det. Og jeg tror, der er mange, der lytter med, som også drømmer om at lave en podcast. Kan du ikke fortælle om, hvordan gjorde du?
Jamen altså, det var jo... jeg satte mig jo for at lave det her podcast, og så skrev jeg rundt til en masse iværksættere, og jeg tog til Tech Barbecue dengang, og tog fat i alle de store, der var derude, og jeg tog fat i Morten Strunge, og jeg spurgte, hej Morten, jeg er ved at lave det her podcast, kunne du tænke dig at være en gæst på et tidspunkt? Og han sagde ja, han kom aldrig på, fordi at han svarede ikke rigtigt på min mails bagefter, men det har nok været en grund til. men tog egentlig fat i folk til Tech Barbecue, som jeg kendte, eller som jeg hørte om, og lignende. Skrev til folk på nettet, og så tog jeg selvfølgelig også fat i nogle af dem, jeg kendte i forvejen. Den ene, blandt andet Jonas Bøg, som lige har rejst, er det 100 millioner dansk, 100 millioner kroner, med Pento i deres serie A. Og Tuke Kruse havde jeg læst en masse bøger fra. Og så til Tech Barbecue mødte jeg også Jakob Bratting. Dengang fra Northcap, Kapitalfonden. Og sådan, det var de tre første gæster, jeg startede ud med. Og noget, der er lidt sjovt måske, det er, at da jeg skriver til Tuke første gang, så siger han, har du tid om 20 minutter? Og på det tidspunkt synes jeg jo, han er et mega rockstjerne, ikke? Og jeg tænker, okay, det bliver jeg nødt til, fordi jeg kan ikke lade den her mulighed gå til spilde. Så 20 minutter efter sidder jeg sammen med Tuke, og heldigvis havde jeg allerede lavet spørgsmål klar, og jeg havde købt en mikrofon på Den Blå Avis, som viser at være elendig. Men udover det havde jeg ikke rigtig fået testet det. Så det ender også med, at vi går i gang, Tuke og jeg, og vi sidder online over Skype. Jeg har sådan en plugin, som gør, at vi kan optage lyden. Og så... så har jeg sat den her USB-mikrofon til fra Den Blå Avis, og det lyder forfærdeligt. Så det ender med, at jeg tager mit iPhone-headset i ørerne, i stedet for at egentlig bruge det. Og så går vi i gang, og jeg tager starten 5 gange, tror jeg. Fordi jeg havde ligesom sådan en intro, jeg gerne ville have ind over på det tidspunkt, hvis jeg ikke lige skulle man klippe den ind før eller efter, under osv. Så jeg starter jo bare... velkommen til iværksætterpodcast. Jeg sidder her med Tuke Kruse, og så kom der en eller anden historie omkring ham, og jeg blev ved med at røvle, fordi jeg var så nervøs.
Ej, det er også nervepirrende, når man sidder der med sit idol, ikke? Er det ikke rigtigt?
Præcis, og så første podcast, og det var, jeg havde ikke rigtig noget at forberede mig mentalt, så det var lige på hårdt.
Men du når at optage ufattelig mange. Hvor mange episoder når du at lave?
Jeg tror, mens det hedder iværksætterpodcast, inden jeg holdt pause, nåede jeg vel 122 episoder.
Det er immervæk også en chat. Og du får rigtig mange downloads på denne her. Hvordan får du fortalt folk, at den er der?
Jeg tror jo, jeg er heldig ved at starte ud på et tidspunkt, hvor at det er trendende. Lidt ligesom det også er i dag, men det, det var trendende på en anden måde dengang, fordi der ikke var så mange om budet. Så det var klart, at hvis folk gerne ville lytte til noget om iværksætteri, så var der ikke så mange andre podcast end mit. Og jeg havde jo valgt at kalde det iværksætterpodcast, fordi at jeg på det tidspunkt allerede vidste noget om SEO, og jeg vidste noget om, hvad folk søger på osv. Og jeg tænkte, at hvis folk ville finde et podcast i Apple Podcast-appen, så ville de søge efter iværksætter, og så ville jeg selvfølgelig gerne dukke op først. Og det gjorde jeg så dengang, og det samme gjorde jeg også på Google, hvis folk søgte på et iværksætterpodcast. Så var det også mit, der kom op først. Men jeg siger, nogle af de ting, jeg gjorde til at starte med, som jeg vil anbefale alle andre at gøre, det er at starte ud med et par episoder. Fordi hvis folk først lytter til en episode, så vil de måske gerne lytte til en til. Og det gør også, at folk gerne vil, man kan sige, abonnere på det. Men derudover, så gjorde jeg også det, at ved de allerførste episoder, der spurgte jeg min familie og mine venner, om de havde lyst til at gå ind og rate mit podcast. Fordi det gør bare, at man får mulighed for at komme op i nogle af de her lister, Apple for eksempel har, som hedder New and Noteworthy, eller nye podcaster af Tafart, eller hvad det nu end er, de hedder, de her lister. Så postede jeg på en masse grupper, Amino, Facebook-grupper, hvad det nu end var, der var dengang. Og sagde, hey, jeg har lige lavet den her episode. Jeg gjorde det med hver episode til at starte med. Så hver gang jeg havde en ny gæst, så lagde jeg det op i alle de her forskellige grupper. Og fik selvfølgelig også bygget en Facebook-side op og en Instagram-side op. Selvom det var noget helt andet dengang. Det var jo på ingen måde lige så populært at gøre det på den måde.
Nej. Men ja. Så laver du de her podcasts, og dem laver du indtil 2016 eller sådan noget den stil. Er det ikke korrekt?
Jeg tror, ja.
Ja. Og så stopper du med det. Hvorfor gør du det?
Jamen, jeg interviewede flere iværksættere undervejs, som havde været i militæret. Og det var blandt andet Henrik Silmer fra AirHelp, og der var Jonas Elming fra Nordic Race. Hedder det Nordic Race? Det tror jeg.
Yeah.
Og nogle andre, som havde været i militæret, og som havde fået rigtig meget ud af det. Og deres iværksætterrejse startede egentlig med det, fordi de havde fået så sindssygt meget ud af det. Og jeg sidder så og snakker med en af dem, og han siger, at den måde, han egentlig kom i værnepligt på, det var at gå ind og kigge på, hvad der var af venteliste. Og så sad jeg og tænkte lidt over det. Det kunne da være interessant at prøve at få den mentale styrke, som de alle sammen snakkede om. Jonas Elming snakkede for eksempel om, at han ville gerne have været i jægerkorpset, så vidt jeg husker. Og han var på den her optagelsesprøve, som var 72 timer uden noget mad og drikke og søvn. Og han sagde i det interview, at hvis jeg ved, at jeg kan gå 72 timer uden mad og drikke og søvn, så ved jeg også, at en arbejdsdag på 12 timer, det er ingenting. Og hvis jeg ved, hvor meget jeg rent mentalt og rent fysisk kan presse mig selv, så tror jeg også, at det har givet mig meget, meget mere i forhold til, sådan, hvor dedikeret jeg kan være til mit arbejde som iværksætter. At hvis jeg har lyst til at bruge 18 timer på en arbejdsdag, fordi det er, hvad det kræver, så havde han tænkt sig at gøre det. Og ja. Den der mentale styrke, som han havde fået med der, det kunne jeg virkelig også godt tænke mig. Så til at starte med, så går jeg ind og kigger på den her venteliste, og tilfældigvis så kan jeg så komme ind en måned efter i værnepligt. Så det gør jeg så, og jeg kører faktisk podcastet samtidig. Selvom det er enormt svært. Fordi når du er i militæret eller værnepligt, så har du øvelser hele tiden, og du skal sove tidligt, og du skal tidligt op, og så videre, og så videre, og du skal nå at redigere, og der er et program fra morgen til aften hver dag. Så jeg sad jo ud på toiletterne på kasernen, og sad og redigerede færdigt, og på absurde tidspunkter, jeg fik meget mindre søvn end alle de andre, når jeg skulle udgive de her episoder, ikke? Men jeg gennemførte både værnepligten og havde i podcastet med samme frekvens. Det var 3 gange om ugen på det tidspunkt, tror jeg. Jeg optog hver weekend, tog jeg hjem og optog 3 episoder, eller hvor meget det nu end var. Og så redigerede jeg dem, som sagt, om aftenen der, og så fik jeg dem udgivet.
Det virker jo fuldstændig latterligt, når man ved, at når du er i militæret, så er det jo bare fuldt program. Du bestemmer jo ikke over din egen tid på nogen måder, så det er jo på toilettet eller noget, man skal lave det.
Præcis. Også fordi jeg vil ikke vække de andre, vel?
Nej.
Men på det tidspunkt var jeg lidt pot-committed på den måde, at jeg vidste, at jeg havde nogle lyttere, eller jeg antog i hvert fald, at jeg havde nogle lyttere, som ventede på, der ville komme en episode ud, fordi det var hvad var det, mandag, onsdag og fredag måske, at episoderne kom ud, bare for at sige en frekvens. Så jeg tænkte, at okay, der er nogen, der sidder klar mandag til at lytte til den næste episode. Og det gjorde jo ligesom, at okay, jeg vidste, at jeg blev nødt til at udgive det her podcast, inden at klokken var 6 mandag morgen. Så det kunne også godt være, at jeg stod tidligere op. Jeg siger, at jeg stod op klokken 5, for så vidste jeg, at jeg kunne nå at udgive den klokken 6.
Ja. Ja. Men hvad? Så du laver podcast samtidig med, at du er i militæret. Hvad så, når du er færdig med din værnepligt? Gav det dig det, du havde håbet på? Og hvad skal du bagefter?
Det gav mig ikke helt det, jeg håbede på, fordi at jeg på det tidspunkt allerede havde, jeg havde allerede på det tidspunkt løbet sådan 60 km løb i sand, og sådan lavet nogle meget fysiske udfordringer, som jeg egentlig håbede på, at militæret også ville give mig. Der var en enkelt øvelse, som vi kun var 25, der var udtaget til, som hedder sådan GSU-tur, som jeg fik lov til at komme med på, og det var det, jeg havde håbet på, men jeg havde håbet på, at det var hverdag, der var sådan i et eller andet omfang, og det var det overhovedet ikke. Men jeg håbede også et eller andet sted på, at militæret kunne give mig et præg om, hvad var det, jeg skulle arbejde på videre. Jeg var stor fan af Steve Jobs dengang, og han var taget til Indien, og han havde ligesom fundet ud af, okay, han skulle hjem og starte Apple Computers der. Så det var ligesom sådan, et aha-moment for ham. At det var ligesom gået op for ham, det var det her, han skulle. Og jeg tænkte dengang, at det var det samme, der ville ske for mig, hvis bare jeg prøvede længe nok med at søge efter, hvad det nu end var. Så jeg gik og håbede på, at hvis jeg var i militæret i 4 måneder, så ville jeg få en pissegod idé, som jeg ville kunne videreføre til et eller andet stort. Det var ikke det, der skete. Men så tænkte jeg, okay, så kan det være, at jeg bliver nødt til at tage til Indien. Så vi slutter vist i værnepligten den 31. maj eller noget i den stil. Og dagen efter booker jeg en billet til Indien hurtigst muligt, og det var vist den 14. Og med på ubestemt tid siger til min mor, min far og min storebror og mine venner, at nu tager jeg til Indien, og jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage igen. Jeg kommer tilbage, når jeg har fundet den her pissegod idé. Og heldigvis så ved jeg jo, at jeg kan arbejde online. Jeg kan lave kommenteringsoptimering af andre folks hjemmesider. Jeg kan bygge hjemmesider, jeg kan lave noget grafik og så videre allerede dengang. Så tager jeg til Indien og mediterer og går i kloster og prøver at besøge nogle af de steder, som Steve Jobs havde været. Han havde besøgt. Jeg ved godt, at det måske kan lyde helt absurd i dag, at man prøver at følge, hvad andre personer har gjort på den måde og tror på det i den forstand, men på det tidspunkt vidste jeg ikke bedre.
Prøv at høre, det synes jeg overhovedet ikke, det gør. Altså, jeg synes at det er da super smart at prøve til udgangspunkt i noget, der har virket. Fordi det kan godt være, det ikke virker på præcis samme måde som dig, men noget får du der med. Jeg synes at det er genialt tænkt.
Ja, men hvad skete der så? Helt sikkert. Jamen, jeg fik rigtig meget med, men altså, jeg lærte også, tror jeg, at efter 3 måneder, tror jeg, jeg gav sådan lidt op på det, og tænkte sådan, okay, den der go i dag, den kommer nok ikke. Bare lige sådan uden lige. Men det, som jeg så lærte til gengæld, og det, som jeg begyndte at tænke på, det er måske også derfor, at jeg overbeviste mig selv om, at okay, det var tid til at tage hjem. Det var, at jeg bliver bare nødt til at prøve en masse ting. Jeg blev nødt til at prøve en masse ting, for det var det, jeg havde gjort i gymnasiet, og det var det, jeg havde gjort inden da. Jeg havde lavet, igen, grafisk bureau, og jeg havde lavet noget markedsføring, konsulent, og jeg havde lavet hjemmesider og noget webshops, og prøvet at producere højhældede sko, som piger ikke fik ondt i fødderne af, og sådan en isterning, der skulle stoppe folk med at få blive drukket i byen, og jeg havde prøvet alle mulige forskellige ting, og ikke rigtig fået succes med noget af det, men jeg tror også, det var sådan den måde, jeg ligesom fandt frem til, hvad var det så, at jeg reelt interesserede mig for. Lidt ligesom, hvis du står på en bowlingbane, og du har fået de her børnebander på. Jeg følte lidt, at den terminologi, jeg ligesom havde dengang, det var, at jeg ligesom var en bowlingkugle, som røg ud i siderne hele tiden, indtil jeg ligesom fandt vejen mod enden, mod målet. Og da jeg så kom hjem, så var jeg allerede med i noget, der hed Iværksætter Ungdom dengang, som var en forening. Jeg var med til at starte. Jeg var ikke sådan hovedstifteren af det, men jeg var med i bestyrelsen og med til at sådan, vi holdt vores første arrangementer og så videre. Og derigennem havde jeg så lært Jesper Juel Jensen at kende, min tidligere partner, gennem rigtig mange år. Og jeg vidste, at han havde gang i noget, der hedder IdeaNote. Og allerede inden da havde jeg været i gang med noget sammen med en, der hed Mark, som hed Panel Drive, også en form for SaaS-virksomhed, hvor jeg var kommet lidt ind over det. Og Jesper han sagde så, Nicky, det er på tide, at vi to, vi laver noget sammen, og jeg har brug for dine kompetencer, jeg er i det her noget. Så vil du være med her? Og det valgte jeg så at sige, jeg valgte ikke at sige ja til det til at starte med, men jeg valgte at give mig i kast med det, og komme ud og besøge dem, komme ud og besøge Jesper, og det var hjemme hos Jesper på det tidspunkt, i hans kælder. Og han er den mest ustrukturerede person, man overhovedet kan møde, tror jeg. Men han er sådan et mad genius, har jeg altid kaldt ham, på den måde, at han har så mange idéer, og han lever i øst og vest, men alt det kaos, han har, kommer der også nogle gange noget genialt ud af. Og jeg valgte ligesom at tænke, okay, enten så går det bankerot, eller også så bliver det til noget kæmpe stort. Og jeg valgte så at hoppe med på den rejse, og startede ligesom min egen der.
Så kan du fortælle, hvad IdeaNote laver?
Ja, så IdeaNote har jo selvfølgelig udviklet sig rigtig meget over årene. Det startede egentlig som en app, som hvis du var en medarbejder i en virksomhed, lad os sige i dansk supermarked eller noget i den stil, i supermarkedskæderne, så vil du kunne skrive dine idéer ned på den her app, og så vil ledelsen ligesom få de her idéer hen til dem. Det var sådan, det startede. Og det vi så fandt ud af, det var, at hvis der var noget, at ledere havde, så var det bare sådan en kæmpe liste med en masse idéer i øst og vest, som de skulle finde hoved og hale i, og var der noget system i det, der var gentagelser af idéer osv. osv. Så det endte ud med at, ligesom at blive en platform i stedet for på man kan sige, desktop i browseren, hvor at virksomheder kunne stille medarbejderne udfordringer. Så det kunne være, hvordan kan vi øge vores gennemsnitsomsætning med 10% i løbet af de næste 3 måneder, så kunne medarbejderne ligesom komme med idéer til det i stedet for. Så vi vendte den ligesom på hovedet. Og så blev det jo det, som man i sådan traditionel forstand kalder en idea management platform eller innovation management platform. Og i dag er det jo så bare blevet så meget mere end det. Heldigvis. Og jeg ejer heldigvis stadig lidt af det. Så jeg håber på, at det bliver en kæmpe succes.
Men da du så har du været med på IdeaNote, men man kan jo godt høre, der er du jo ikke fuldtids på den måde mere. Så hvad kommer der ud af det? Hvad er det, du tænker, du mere skal udvikle dig med? For du laver jo flere ting.
Ja, så man kan sige, i IdeaNote-tiden, så jeg havde det meget sådan, at vi havde Rune Andreas, som var vores tekniske co-founders, 2 enæggede tvillinger, super søde mennesker. Så havde vi Jesper, som var CEO, og han var ude og lave, man kan sige, de store aftaler og rejse penge og så videre. Og så havde vi Rasmus, som ligesom var vores salgsansvarlig. Og så var der ligesom mig, og jeg skulle ligesom prøve at finde ud af, hvor er det, jeg giver mest værdi henne. Jeg havde noget markedsføringserfaring, men igen, så følte jeg lidt, at der var et gap. Så når Rasmus havde solgt noget, så var der ikke rigtig nogen til at sørge for, at kunderne rent faktisk også blev glade for det, og fik det, de havde betalt for. Så jeg valgte lidt at sådan tage sådan en marketingsrolle, men også en sådan operational rolle, sådan driftschef-agtigt. Tag ud og implementere de her ting hos kunderne, sørge for, at alle spiller, og kunderne får, hvad de vil have. Og det var også meget test af platformen. Og det var sådan lidt en svejserknivsrolle på en eller anden måde. Men også i Jespers højre hånd, så jeg hjalp ligesom ham med at lave præstationer og alt grafikken og alt markedsføring og sådan nogle ting. Og på det tidspunkt blev jeg ved med at tænke, okay, jeg ved godt, at jeg ikke drømmer om at blive en COO eller sådan en operationel chef, men jeg drømmer om at arbejde med markedsføring. Men jeg blev ved med ligesom at sådan kigge på, okay, men hvis vi kan sælge, så det er ikke markedsføringen, den ekstra markedsføring, der nødvendigvis er vigtig lige nu og her, fordi vi kunne sagtens sælge. Vores store, man kan sige, problem eller den store udfordring, vi havde, det var det her med at sørge for, at kunderne blev tilfredse, at de kom ordentligt i gang med produktet. Så jeg blev ligesom ved med at tage den rolle, indtil at Jesper og jeg på et tidspunkt ville noget andet med virksomheden, end hvad de andre ejere og vores investorer ville på det tidspunkt. Og vi valgte jo så at hoppe ud af det.
Mm.
Og så tog vi på en lille rejse, og for at tænke over, hvad vi så skulle. Vi snakkede med en masse investorer, vi kendte. Blandt andet Esben Gadsbøl og andre havde en masse møder der for at finde ud af, hvad er det nu, vi skal kaste os over. Og vi havde begge to den her drøm om at arbejde med noget, der kunne have positiv indflydelse på mindst 1 milliard mennesker. Og til at starte med kiggede vi egentlig på, hvordan kunne vi løse koprutter i verden. Altså, hvordan kan vi stoppe den store, hvad kan vi kalde det, den store udledning af metangas, der er i hele verden?
Ja.
Det var det, vi kastede os over til at starte med. Mens vi var i Malaga i 3 ugers tid. Og vi fandt også på nogle rigtig fine løsninger til det, sådan på teoretisk set i hvert fald. Men vi fandt også bare ud af, at det var ikke der, vi var stærkest. Jesper, han er rigtig god til at, nu skal jeg selvfølgelig ikke sige det på hans vegne, men hvad jeg ser, han er rigtig god til, det er at komme med en masse idéer, og komme hurtigt i gang med nogle ting, og teste en masse ting af på en gang, og snakke med mennesker. Han er rigtig god til at snakke med mennesker. Og jeg er meget sådan, jeg griber alle de bolde, Jesper ligesom kaster op, og prøver at eksekvere på dem, og få produceret et eller andet ud fra det. Og vi finder også bare ud af, at det her, altså sådan gå vejen, hvor vi skal til at opfinde noget, vi skal forske i det, vi skal patentere noget osv., det er en rigtig, rigtig svær rejse at komme ud på for nogen som os, som ikke har erfaring med det, ej heller har, hvad kan vi kalde det, grundlaget for at arbejde med den type virksomhed, fordi vi var dygtige i software-spacet. Ikke? Men til gengæld, så i den proces, hvor vi prøvede at løse udfordringen med koprutter, så støttede vi også på det her problem, der var med patenter. Og problemet med patenter, som vi så det dengang, der er mange problemer, men det var, at det er sindssygt svært for nye opfindere at beskytte de opfindelser, de kommer på, uden at skulle have rigtig, rigtig mange penge op ad lommen.
Yeah.
Og vi synes, det er rigtig dyrt, og det er rigtig, rigtig besværligt. Og det er især fordi, at det er enormt komplekst, og man bruger rigtig mange penge på at betale andre mennesker for at hjælpe sig med det. Og det har helt sikkert sin berettigelse, men vi håbede ligesom på, at vi kunne være med til at drive omkostningerne ned. Fordi hvis vi ville gøre det nemmere for opfindere at beskytte deres opfindelser og realisere deres opfindelser, for der er rigtig mange opfindere, som har en god idé, men som aldrig rigtig kommer videre, fordi de tænker, det bliver virkelig, virkelig dyrt, og det bliver virkelig, virkelig omkostningsfuldt og komplekst. Så vi tænkte på, at det vil vi gerne hjælpe med, for så håber vi på, at vi kan være med til at accelerere mængden af innovation i verden. Ligesom at gøre det nemmere for opfindere at få realiseret deres idéer. Og det bliver egentlig starten på den næste virksomhed.
Ja, som hedder?
Som i dag hedder patentrenewal.com. Så patentfornyelse.com. Dengang hed det 42 Patents.
Hvorfor hedder det 42 Patents?
Jamen, dengang var det jo en... jeg ved ikke, om nogen I derude har hørt om den bog, der hedder Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Men vi havde begge to læst Elon Musk biografi på det tidspunkt, og han snakkede om, hvordan den her bog, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er sådan en sci-fi novellesamling, tror jeg, man kan kalde det, som hedder The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er, jeg skal ikke gå for meget ind i historien, men det der er med det, det er, at 42 kommer til at fylde rigtig, rigtig meget i historien i den her bog. Og der er rigtig mange, sådan, jeg ved ikke, om man støder nogen, men når man siger nørder, og sådan opfindere, som har en eller anden forbindelse med det her nummer, fordi de måske har læst den her bog på et tidspunkt i deres liv, eller måske har hørt om det. Særligt i udlandet i hvert fald. Så vi tænkte ligesom, at hvis vi brugte tallet 42, så ville vi ligesom have en eller anden sjov anekdote til bogen, og derved også en eller anden form for, kan vi kalde det, relation til opfindere. Og forhåbentlig så kunne de godt se referencen deri.
Jeg er også talnørd, og 42 er et godt tal. Jeg skal bare lige sige det, så det er slet ikke dårligt, det der, I har fundet på.
Altså, men det er ikke sådan noget numerologi eller noget?
Nej. Men et lækkert tal, 42. Men, men hvordan pokker, det ved I jo ikke ret meget om. Og man kan sige, nu ved jeg jo ikke, du har jo ikke uddannet dig til jurist eller et eller andet andet, så at gå i kast med det der, det må da have været noget af en mundfuld, Nicky.
Det var også noget af en mundfuld, men heldigvis så har jeg jo som sagt en lidt skør partner, Jesper, som heldigvis, kan man sige, jeg tror, det er meget, meget vigtigt for alle iværksættere at være, at have en lille smule naivitet i sig og tro, at man kan gøre alt et eller andet sted. Fordi vi kaster os ud i det her patentverden, og vi kigger på, hvad er der for nogle udfordringer inden for det her space, som vi muligvis kan løse ved hjælp af software. Og vi sætter os for at interviewe patentagenter og direktører for patenter eller intellectual property rights i virksomheder og opfindere. Vi interviewer ligesom en hel masse mennesker. Udover det allierer vi os så med en teknisk co-founder, der hedder Mads Viborg Jørgensen, som så kommer med ind her. Og vi har kigget på en masse områder inden for patentverdenen. Noget, der hedder infringement, noget, der hedder freedom to operate, og en masse forskellige ting, og vi kigger også på fornyelser. Og Mads, han når sig frem til, på baggrund af nogle af de interviews, vi har haft, har vi fundet ud af, at patentfornyelser, der er nogle kæmpe udfordringer der. Og Mads, han kigger så på det og tænker, det her, det er faktisk ikke så svært at automatisere. Hvorfor har man ikke gjort det noget før? Så det starter egentlig med, kan man sige, at vi finder ud af, hvad der er for nogle udfordringer i den her verden. Og så kan man så sige, så er vi så heldige, at vi finder Mads, som ligesom siger, okay, lige præcis den her udfordring ser jeg som en overskuelig udfordring, vi kan løse inden for relativt kort tid. Og dengang igen, lidt naive som vi var, så snakkede vi om, at vi kunne automatisere det hele på 6 måneder, eller måske på 1 år, og så kunne vi egentlig sidde på Bahamas efterfølgende, og bare drive virksomheden derfra, fordi det hele alligevel kørte automatisk. Det skete selvfølgelig ikke. Virksomheden kører stadig, jeg er stadig medejer af virksomheden, og vi er stadig i gang med at automatisere ting. Men vi er heldigvis foran alle konkurrenter derude. Men det tager ligesom det, man kan sige, det skridt derfra, og vi leder selvfølgelig efter flere mennesker at få med ombord. Vi holder mange strategisessioner hjemme hos Jesper rundt om bordet, og jeg ved ikke om Jesper han vil have det her, men sådan, vi laver sådan en blodpagt også, hvor er han helt bogstaveligt talt skærer sig i hånden, og sådan, så skal vi alle sammen dele blod. Det bliver meget sådan, hvad kan vi kalde det, sådan klanagtigt på en eller anden måde. Ja. Men Jesper han er også af den karakter, og det beundrer jeg ham meget for, at, sådan, at det er enormt vigtigt ligesom for alle mennesker, specielt hvis man gerne vil lave noget sammen, ligesom at få det her tætte bånd, og føle, at man laver et eller andet særligt sammen. Og og det var egentlig der, det startede. Det startede hjemme i hans lejlighed til at starte med. Så fik vi noget investering, inden vi havde noget produkt, nogle kunder eller noget som helst, fordi vi havde været med til at lave IdeaNote før, på en alt for høj værdiansættelse, 10 millioner, dengang, uden at vi havde noget som helst. Og det endte så også med, at vi næste gang lavede en flad runde. Altså, vi rejste penge på samme værdiansættelse. Og det kan vi selvfølgelig lære en masse fra. Men vi fik nogle penge, og så rykkede vi ud på det, der hedder Singularity University Nordic, nu tror jeg det hedder. Og fik et kælderkontor, og så havde vi en masse genbrugsmøbler, og en masse rigtig sådan hostler-agtigt, en masse skærme fik vi gratis, og fandt ting på gaden, og vi fandt noget mad gratis hver aften ude i Singularities køkken, som vi heldigvis godt måtte, og så gemte vi det til dagen efter. Vi havde fundet et køleskab, så vi opmagasinerede egentlig bare. Så vi havde hele tiden mad, og vi havde hele tiden drikke, og vi havde en madras dernede, og sengetøj og så videre. Det var sådan en rigtig old school iværksætter startup på det tidspunkt, hvor man sov der og hyggede sig, ikke?
Jo, altså det er jo alle gode iværksætterhistorier starter med at bryde i en skudtøjsæske ved motorvejen.
Præcis.
Det var sådan noget helt vildt.
Præcis.
Scruffy, det, ja.
Ja, præcis. Og det var lidt sådan, det var den gang, hvor jeg ved ikke, om det var, fordi det var nødvendigt, egentlig. Det var også mere det der med sådan, at man virker virkelig bare, jeg ved ikke, om det er nødvendigt, og det siger jeg, fordi at det er det, man hører, man skal. Og så nogle gange, så kan man godt komme til at tro, okay, så bliver man også nødt til at gøre det. Altså alle folk har arbejdet fra en kælder eller fra en garage eller noget i den stil, men det er jo ikke fordi du behøver at starte en startup fra en kælder eller fra en garage, du behøver heller ikke nødvendigvis at sove på kontoret om natten. Men jeg tror helt sikkert på, at hvis du lægger flere timer end dine konkurrenter, så kommer du i hvert fald foran på nogle punkter, hvis du selvfølgelig også arbejder smartere end dem.
Selvfølgelig, og det handler nok mere også om noget bootstrapping, altså man siger, at vi skal bare have så få omkostninger som overhovedet muligt, så vi kan få genereret noget omsætning og lade det blive virksomheden, ikke? Og der er det jo selvfølgelig nemmere, hvis man sparer på udgifterne. Det giver god mening, men det er jo ikke et must for at få et fint projekt.
Nej, præcis. Og jeg tror også i hvert fald, at det handler rigtig meget om at spare på udgifterne. Nu har vi jo også spredt igennem IdeaNote, kan man sige, hvor vi også havde bootstrappet i rigtig, rigtig lang tid. Og vi havde jo, jeg tror på et tidspunkt, så var vi jo 5-6 medarbejdere i virksomheden, og resten var praktikanter, vi var 25 i alt, eller noget i den stil, ikke? Det blev en kæmpe hovedpine for os, fordi at, så var der bare så meget hvad hedder det på dansk, sådan management. Altså der var så mange mennesker, som vi ligesom skulle tage os af, og vi kunne aldrig rigtig selv producere noget.
Nej.
Og selvfølgelig altså nogle af de erfaringer med over i PatMenuet, og nogle af de projekter, der så er kommet frem af senere. Ja.
Men jeg er lidt nysgerrig på, fordi jeg synes, så du har været simpelthen i alverdens radioprogrammer, i alverdens aviser, fordi du jo har en særlig historie. Du er startet sindssygt ung, du er stadigvæk smadret ung, men du har jo en virkelig lang erfaring. Det her med uddannelse, jeg har sådan lidt, og det er ikke fordi, jeg vil trash-talke uddannelse. Uddannelse er rigtig godt, og det er rigtig fint, men jeg har også lidt den der med, at de fleste virksomheder, de søger en, der har en HD, og de skal have 3-5 års erfaring fra en lignende stilling, og de skal øget, altså, du ved, være 25, og sådan, og jeg tænker lidt, det er lidt en stangvare. Altså, du får nogen, der har været inde, og de har fået de samme informationer, de har fået de samme opgaver, hvor at jeg er sådan lidt, jeg er fascineret og nysgerrig på mennesker som dig, som har været ude og lede efter den information, du havde brug for, og skaffet den. For du behøver jo ikke sidde på et universitet for at få informationen. Hvordan har du det i forhold til det?
Jamen altså, man kan sige, det ændrer sig også lidt. Altså min holdning til det har jo også ændret sig lidt over årene. Men jeg tror helt grundlæggende på, at hvis du går samme vej som alle andre, så bliver du også, så bliver du bare en del af mængden. Og jeg tror i høj grad på, at hvis det er, du vælger at gå din egen vej, så får du nogle helt unikke erfaringer, som der er helt sikkert er nogen derude, som vil se værdifulde. Og det er også der, hvor man kan sige, at jeg befinder mig i dag, at jeg har noget erfaring, som ingen andre har. Og derfor så er det også, at der er nogen, der vælger mig frem for andre. Men det er da klart, at hvis du vil ind i en større virksomhed, som leder efter stangvaren, som har nogle krav, kan man sige. For eksempel McKinsey, de har et krav om, at du skal have en bachelor som minimum. Og de vil gerne have, at du også har en master eller en kandidatgrad. Ikke? Men det er jo bare en politik, de har på tværs af hele organisationen. Men til gengæld, så bliver du så også bare den der... Altså nu skal jeg virkelig passe på, hvad jeg siger. Ikke? Fordi det er ikke, fordi du bliver noget som helst, bare fordi du tager en uddannelse. Men min erfaring er i hvert fald, at de folk, som tager samme uddannelse, de snakker også om de ting, de har lært på den uddannelse. Og bruger de ting, de har lært på den uddannelse. Selvom at den ikke nødvendigvis er det værktøj, der skal til for at løse den givne udfordring, du står overfor. Og i hvert fald ikke løse den bedre end alle andre. Fordi du kommer til at løse den på samme måde.
Ja.
Og jeg tror, ved at jeg ikke har al teorien og ikke kan snakke samme sprog og... Det gør, at jeg har fundet min egen måde at gøre tingene på. Og nogle gange, så virker det bare lidt bedre, fordi at, så har du en eller anden fordel ved, at du gør tingene på en ny måde, på en spændende måde, på en differentieret måde, end de andre. Ikke?
Jo, fordi jeg tænker jo også lidt, altså jeg ved jo, at der er masser, jeg vil rigtig gerne opereres af en læge, der har en uddannelse, det vil jeg bare lige sige. Og der er det har jo masser af berettigelse, men der er jo også nogle ting, hvor jeg tænker lidt, at det hurtigt kan blive forældet. Fordi det er jo noget, der skal foregå på, der er nogen, der skal have forberedt sig, når de skal ind og undervise og noget, allerede der, så er informationen måske lidt gammel, hvor at hvis man går ud og skaffer den lige nu, så er den jo super, super frisk. Men det kræver også en høj grad af commitment, at man skal så også virkelig være dygtig til at finde informationerne, hvis man skal kunne overhale. Men det virker også som om, at det her med at uddanne dig, det er sådan en livslang proces for dig. Er det korrekt?
Jamen det er det helt bestemt, og jeg vil så også sige, at altså, der er så meget information derude, og jeg tror, at det som jeg også, altså til at starte med, så vil jeg jo lige sige, at jo, jeg har uddannet mig selv, og det har jeg ligesom gjort til min egen måde at komme videre i livet på, fordi at jeg også et eller andet sted har været lidt bange for ikke at være god nok hele mit liv, på trods af, at vi alle er gode nok, som vi er selvfølgelig, men når det er sagt, så vil jeg sige, at altså, der er jo rigtig meget information derude, men der er også rigtig meget information, som måske er misvisende, eller som, hvor at, altså, at kilden måske ikke er den kvalitet, som jeg vil nogle gange håbe på. Jeg tror særligt på, at hvis det er, at du finder en person, som har gået den vej, som du har gjort før, og så får, man kan sige, kilderne fra den person, så tror jeg på, at du kan komme rigtig langt, fordi så får du også noget, som ligesom er blevet kvalitetsstemplet i et eller andet omfang. Men altså bare for at komme et eksempel, hvis du gerne vil starte som iværksætter, du søger på, hvordan starter jeg som iværksætter på Google, hvis du får jo millioner af kilder, men jeg tror da særligt på, at hvis du tager, lad os sige, programmet fra Y Combinator, om hvordan du starter en startup, de har gjort det, de har alle sammen gjort det før, de har gjort det rigtig succesfuldt. Det program, tror jeg, er bedre end 99% af de andre ting, du kan finde derude. Alene fordi, at det er kvalitetsindhold, eller hvad man kan sige. Ikke? Ja. Så jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at ja, altså, du kan uddanne dig selv til rigtig mange ting, men jeg tror, du kan springe rigtig mange, man kan sige, fejltagelser over, hvis det er, du også finder en god kilde til den information, du leder efter.
Så, og du interesserer dig også, og det er noget i forhold til det, vi talte om før, den app, vi talte om før, men du interesserer dig rigtig meget for hjernen også, er det ikke også korrekt?
Jo, og på et tidspunkt interesserede jeg mig sindssygt meget for hjernen, og vil rigtig gerne ind og opfinde noget der. Altså, jeg tror stadig på, at vi bliver nødt til et eller andet omfang at kunne konkurrere med computere på et eller andet tidspunkt. Nu bliver det måske også en snak ud af boksen her, men at vi vil blive ældre og ældre. Ting som kræft og andre sygdomme, som i dag er rigtig dræbende, vil på et eller andet tidspunkt blive kureret, fordi der bliver brugt så mange penge på det. De vil i hvert fald forsvinde i et eller andet omfang, og derfor så vil vi som mennesker blive ældre og ældre. Og når vi bliver ældre og ældre, så gør det også, at vi får flere og flere hjernesygdomme, Parkinsons, Alzheimer's osv. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne jeg også godt tænke mig at arbejde med på et tidspunkt. Og jeg vil rigtig gerne arbejde med det på den måde også, at vi kunne nå dertil, hvor at man ligesom kunne få en eller anden kobling med hjernen og computeren, så du kunne tage dig selv til næste niveau. Og på den måde også, man kan sige, konkurrere med truslen for robotterne, eller hvad man kan kalde det på et tidspunkt. Jeg er ikke så meget over i den. Jeg følger ikke de samme kilder, som jeg gjorde dengang. Fordi jeg vælger egentlig bare at fokusere på, man kan sige, på nuet nu, mere end jeg gjorde før. Ja. Ja. Men jeg synes stadig, det er enormt vigtigt og enormt spændende, ja. Og der er stadig enormt mange udfordringer der, som jeg godt kunne tænke mig at være en del af.
Så hvis det er, at du går videre med det på et tidspunkt, så husker du lige at skrive mig ned, for jeg skal være den første, der lige er med, når du tester ting af. Ikke? Det synes jeg nemlig lyder rigtig, rigtig spændende.
Det er en aftale med det.
Det er godt. Jeg skal høre dig, hvad er dine drømme? Du er stadigvæk hamrende ung, 27. Ikke? Du har jo simpelthen 100 år foran dig, sådan som jeg ser det. Hvad skal de bruges på? Hvad er det, du skal nu?
Puha, jamen jeg ved det ikke. Altså, jeg ved det ikke præcist. Man kan sige, jeg prøver lige nu at opbygge et portefølje af startups, som jeg ejer noget af. PT ejer noget af 9 startups. Ligesom for, man kan sige, for at kunne være en del af startup-rejsen, nu hvor jeg et eller andet sted ikke rigtig drømmer om at gøre det mere selv. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at jeg ligesom prøver at arbejde på, hvordan kan jeg gør mig selv mere skalerbar, end jeg er i dag. Fordi i dag arbejder jeg rigtig meget med kunder, hvor jeg enten sælger min tid i et eller andet omfang. Men at kunne lave nogle mere skalerbare produkter af mig, så det vil være, hvad ved jeg, online kurser, eller skrive en bog, eller noget i den stil. For ligesom at kunne have noget passiv indkomst ved siden af det, man så laver. Så du har mere fleksibilitet og mere frihed, og kan bruge endnu mere tid på nogle af de virksomheder, som jeg elsker at hjælpe. Altså grunden til, at jeg, man kan sige, er medejer af de virksomheder, er jo fordi jeg tror på de virksomheder, fordi jeg stadig synes, det er spændende at være med på, og fordi jeg forhåber, at jeg gør en stor forskel for de virksomheder. Ikke? Så altså så min fremtid er vel en form for portefølje af virksomheder, jeg hjælper. Gerne, man kan sige, af passion, snarere end fordi, at jeg gerne vil tjene penge på det. Altså jeg håber selvfølgelig på, at virksomheden bliver til noget, jeg tjener penge på det den vej, men ikke, at jeg skal til at have betaling for at hjælpe de virksomheder, jeg ejer noget af. Og at jeg så på en eller anden måde har lavet en eller anden form for indtægtskilde for mig selv, som gør, at jeg har frihed til at gøre, hvad jeg vil, når jeg vil, hvor jeg vil.
Ja. Ja. Men du skal også, jeg ved, du allerede gør det, går ud og holder foredrag, men du skal også ud og lave flere af dem, tænker jeg, fordi ud og påvirke 1 milliard mennesker, det er muligt. Altså du har alderen, det kan du sagtens. Og det er jo, er det noget, du prioriterer at komme ud over rampen og ud og fortælle? Fordi der er jo simpelthen så mange, der kan have gavn af at høre din historie, og ikke nødvendigvis fordi man vil være iværksætter, eller fordi bare for at høre, at der er mange måder at gøre tingene på, og du er ikke forkert. Og vi er, som du siger, vi er alle sammen gode nok, vi skal bare finde vores egen vej. Er det noget, du prioriterer, det her med at gå ud og holde foredrag?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg holdt det seneste foredrag, jeg holdt, det var i november måned i DR's... Hvad hedder sådan noget? Koncertsal? Det var i hvert fald i DR. for små 200 mennesker eller noget i den stil. Man kan sige, der hvor mit foredrag er bevæget sig fra, til at starte med handlede det rigtig meget om innovation, fordi vi arbejdede i Idea Note, og det handlede om innovation og idea management. Så blev det meget mere iværksætteri, og så blev det meget mere markedsføring. Men i dag handler det meget mere om, man kan sige, at arbejde med sig selv. Man kan sige, jeg i høj grad er stadig drevet af frygten for ikke at være god nok. God nok som menneske, og god nok til det at gøre, og frygten for at være dårligere end andre i et eller andet omfang. Der er selvfølgelig en rejse omkring accept af, at der vil altid være nogen, der er bedre end dig til et eller andet. Men der, hvor det har været enormt svært for mig, det er, at jeg er enormt bevidst om, at det er en stor drivkraft, jeg har. Og det er en af grundene til, at jeg er nået der, hvor jeg er i dag. Fordi jeg har den her frygt. Men samtidig med det, så vil jeg rigtig gerne lægge låg på den frygt, fordi det er heller ikke sundt at være drevet af, man kan sige, af sit ego på den måde, som jeg har været og stadig er. Så det er enormt svær balance, synes jeg. Men det er det, som man kan sige, det seneste foredrag har handlet om. Og det synes jeg er enormt spændende, fordi man kan rent faktisk røre folk. Og jeg bliver rørt, når jeg fortæller nogle af de ting. Det er, fordi det er enormt selvafslørende. Jeg fortæller enormt mange, har været rigtig god til at fortælle enormt mange usandheder tidligere i mit liv. Gjort mig selv bedre, end hvad jeg var. Prøvede at se, man kan sige, se bedre ud, mere populær ud. Den klassiske er jo, at man måske redigerer sine billeder lidt for meget på sociale medier, fordi at så tænker man, at så vil pigerne synes, man er pænere, i mit tilfælde, frem for bare at kunne lide mig for den, jeg er. Men det har også været inden for, man kan sige, iværksætteri og inden for det, jeg laver i dag. Altså, prøve at se sejre ud, end man er. Bare for at komme et eksempel på en selvafsløring. Så på et tidspunkt havde jeg et billede, som coverbillede på min LinkedIn, hvor jeg stod på TEDx-scenen i København. Og det, der er jo sjovt ved det, det er, at det var ikke mig, der stod på scenen den aften og holdt foredrag. Jeg var faktisk bare gæst, og jeg fik min ven til at tage et billede af mig på scenen, da alle andre var taget hjem. Og selvom at jeg stod på scenen og på coverbilledet, og at jeg reelt har stået der og fået taget det her billede, så selvom at jeg ikke sådan siger til folk, altså selvom jeg, hvis folk spørger, så vil jeg sige, det er bare for sjovt, det her billede. Men alligevel så ligger jeg det på LinkedIn, fordi jeg har en bevidsthed om, at folk vil tænke, okay, du har stået der og holdt et foredrag. Implicit. Så det er på en eller anden måde sådan lidt fake. Ja, det har jeg været, man kan sige, enormt god til i løbet af mit liv, sådan at gøre mig selv lidt bedre end sådan, i hvert fald se ud bedre, end jeg reelt har været eller var. Og det handler om mange af de foredrag, jeg snakker om i dag. Mere om. Og selvfølgelig også iværksætterperspektivet i det. Fordi det er jo, man kan sige, den personlige erfaring, jeg har.
Ja. Altså det er jo sådan noget, jeg er fuldstændig fascineret og sidder helt stille og så stirrer på dig, mens du fortæller det her. Fordi jeg tror, alle kan genkende det, du siger. Det er bare så få, der tør indrømme det. Og det er jo derfor, at jeg tænker, at den historie, den skal bare ud. Og jeg er virkelig glad for dig, der lytter til denne her podcast lige nu. Altså det her, det skal du tage til dig. Fordi alle dealer med denne her angst for ikke at være god nok. Og alle prøver gerne at vise den bedste side af sig selv. Men det er bare så meget federe at gøre det med integritet og ærlighed. Og man opdager jo, at den her at vise en sårbarhed er en kæmpe styrke. Altså du viser jo lige nu mig, hvor stærk du egentlig er. Det eneste, jeg sidder og tænker på, det er, fuck, hvis man må sige det i en podcast, hvor er han sej? Altså fuck, hvor er han sej? At sidde der, og nu er det ikke fordi, jeg skal gøre dig yngre, end du er, fordi du er 27, men det er alligevel, der er jo mange mennesker på min alder, jeg er 55 eller ældre, som aldrig nogensinde når dertil, hvor de tør være ærlige over for sig selv. Det er en kæmpe styrke, Nicky.
Og det har også været en svær rejse, vil jeg gerne sige. Ja. Det foredrag der skrev jeg om 4-5 gange.
Ja.
Inden jeg nåede dertil, hvor det blev så vigtigt og så selvafslørende, som det er i dag. Og der er endnu flere lag, jeg kunne skrælle af, hvis jeg blev væk. Ikke?
Jeg skal så meget ind og høre det foredrag.
Det ligger faktisk online. Altså optaget.
Send et link, så kan du, der lytter med, også gå ind og se det her sådan foredrag, fordi det tror jeg virkelig vil hjælpe dig.
Ja. Det er lidt angstprovokerende faktisk, hvis der er nogen, der skal ind og lytte til det, fordi Det er meget personligt.
Ja, men jeg er overbevist om, at det kun kommer gør, at man kommer til at holde mere af dig, og det gør jo også bare, at du er endnu mere troværdig, når du ligefrem kalder dine små, man kan sige, de hjørner, du har skåret i løbet af dit liv, ikke?
Det håber jeg.
Men du skal ud, du skal skrive nogle bøger, du skal ud og holde nogle oplæg, du skal hjælpe flere virksomheder og sørge for, at de vækster sådan så, at deres succes også bliver en del af din succes. Er det planen?
Ja. Jeg ved ikke, om hvor mange foredrag jeg skal holde.
Det er mig, der vil have, du skal holde foredrag. Det kan du godt høre.
Men jo, altså det er planen. Jeg elsker at arbejde med strategisk vækst. Det synes jeg er enormt spændende, fordi det kilder et eller andet i min hjerne, hvor det bliver lidt svært. Jeg kan godt lide det der med hele tiden at skulle stå over for nogle udfordringer, og jeg på ingen måde ved, hvordan jeg skal løse. Og det der konstante pres for at tabe, det driver mig stadig. Altså, jeg er konkurrencemenneske. Så det vil jeg helt sikkert blive ved med, fordi det kilder den del af mig. Men ud over det, så håber jeg da på at skrive nogle bøger på et eller andet tidspunkt, som kan hjælpe folk til at starte med lidt nok omkring markedsføring og vækst, men på et tidspunkt forhåbentlig også meget mere personligt. Fordi det er det, der i sidste ende gør den store forskel for, at man bliver lykkelig i livet. Ikke?
Jo. Tusind tak, fordi du ville være med, Nicky, og alt muligt held og lykke i fremtiden.
Jamen, tusind tak, Mette, og i lige måde, tusind tak, fordi jeg måtte være gæst.
Det var altså historien om Nicky Friis. Jeg har ikke så meget andet tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.